Iskre pravoslavlja.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U emisiji Iskre pravoslavlja s vojnim sveštenikom eparhije Banja Lučke Draganom Grujićem razgovaramo o ulozi i značaju pravoslavnih sveštenika u vojnim snagama kroz istoriju pa do danas. Njegovo preosveštenstvo episkop istočnoamerički gospodin Mitrofan, koji je prisustvovao obilježavanju slave hrama Hrista Spasitelja i grada Banja Luke Spasovdana, govori o životu i radu Srpske pravoslavne crkve u Americi. Od akademika Dimitrija Stefanovića čućemo o odnosu parohijana prema hramu i šta nam valja činiti na putu ličnog i zajedničkog duhovnog uzrastanja. 19. juna u manastiru Glogovac u Janju kod Šipova bit će održan 20. Janjski sabor. O istoriji nastanka i opstanka ovog manastira priča jeromonah Teofil. Ostanite uz Radio Republike Srpske i emisiju Iskre pravoslavlja. Kao što smo rekli, poštovani slušaoci, današnja tema emisije je crkva i vojska. Gost emisije Iskre pravoslavlja je vojni sveštenik eparhije Banja Lučke Dragan Grujić, s kojim razgovaramo o temi crkva i vojska, odnosno o ulozi i značaju vojnih sveštenika Srpske pravoslavne crkve kroz istoriju pa do danas. Dobar dan, pomaže Bog, dobrodošli u našu emisiju Oče Dragane.
Bog vam pomogao, bolje vas našao.
Odmah na početku kažite nam, Oče Dragane, kakva je uloga vojnih sveštenika danas u vojsci? Evo, vi ste vojni sveštenik, pa šta je danas zadatak vojnog sveštenika u oružanim snagama Bosne i Hercegovine?
Prije svega, da odmah da vam kažem da tema o kojoj govorimo je izuzetno zanimljiva. Tim više što živimo u jednom periodu, u jednom vremenu kada baš ova tema crkva i vojska na neki način dobija svoj puni značaj, neku svoju, da kažem, pravi smisao. Od 2008. godine, blagoslovom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, a nadležni arhijereji su imenovali svoje sveštenike iz različitih eparhija da budu imenovani kao vojni u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Ovo je nešto relativno novo na našim područjima, novo zbog toga što nakon Drugog svjetskog rata u suštini ova institucija vojnih sveštenika na našim prostorima ili konkretno kod pravoslavnih Srba se gubi, iščezava, i da bi tek evo 2008. godine ona ponovo neki način obnovljena, i to u oružnim snagama Bosne i Hercegovine. Možda neki način to i žalosno, ako tako mogu reći, jer neki period otadžbinskog rata, odnosno postojanje Vojske Republike Srpske, nije imalo na neki način tu adekvatno razumijevanje da se ta institucija vojnog sveštenika već tada obnovi, možda nekih 90. godina. Ali evo, nikada nije kasno. I 2008. godine, kao što rekoh, nadležni arhijereji su imenovali svoje sveštenike iz raznih eparhija, tako da danas u suštini u oružanim snagama Bosne i Hercegovine imamo 12 vojnih sveštenika koji službuju u svim gradovima Bosne i Hercegovine, znači svugdje tamo gdje ima pravoslavnih hrišćana, odnosno pravoslavnih Srba kao pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ja sam konkretno vojni sveštenik ovdje u Banja Luci i obilazim još mnoge kasarne u Bosni i Hercegovini, znači po nekoj svojoj komandnoj liniji, komandnoj odgovornosti, gdje su vojnici koji su počinjeni meni, znači mojoj jedinici, obilazim ih, sarađujem sa njima, dogovaramo se, radimo, i to je nešto znači što zaista mogu reći da je na neki način novina ipak i za crkvu i za vojsku, jer mi faktički evo nakon nekih 70 godina obnavljamo ponovo jednu instituciju, dajemo joj život, dajemo joj nekakve smjernice kako da radi, šta da radi, jednostavno krčimo tu stazu kako bi taj posao, kako bi ta služba trebala u suštini da izgleda. Za sada evo mogu s nekim punim pravom da kažem da je zaista to jako dobro. Mi smo zadovoljni, što u suštini pokazuju prije svega naši vojnici na terenu, koji su sa našom službom, našim pojavljivanjem oružanim snagama itekako zadovoljni, jer su mnoge stvari iz njihovog privatnog života, prije svega ta vjerska potreba, dobili neku svoju pravu punoć i pravi smisao na njihovim radnim mjestima, odnosno u kasarni.
Da, kazali ste da obilazite svoje vojnike i da se dogovarate, sarađujete. U čemu se ogleda ta saradnja?
Pa vojni sveštenici prije svega rade službu, odnosno posao sveštenika. Šta to znači? I pored toga što smo mi svi vojni sveštenici i oficiri, znači jednostavno imamo svoj čin, nosimo uniformu, čizme, znači imamo čitav taj, da kažem, protokol vojnički koji moramo ispuniti u svojoj službi, mi ipak prije svega radimo posao sveštenika i ostajemo sveštenici. To znači da jednostavno naša služba se sastoji u tome da svi oni vojnici koji nisu kršteni, a koji to žele da budu kršteni, koji nisu vjenčani, a to žele da ih vjenčamo, članovi njihovih porodica koji to žele da budu kršteni, da budu vjenčani. Znači, organizovali smo jako dobra misionarska poklonička putovanja, tako da je već veliki broj naših vojnika otišao na poklonička putovanja u Svetu zemlju, u Jerusalim, u Hilandar, obilazili smo Grčku, pravoslavne manastire po Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj i uopšte Bosni i Hercegovini. To je jedan vid misionarenja gdje trudimo se da što veći broj vojnika ode u našoj reži, našoj organizaciji, da obiđete manastir, da se konkretno, znači, upozna i sa monasima, da vidi jednostavno atmosferu tim svetinjama, kako se živi, kako se radi, da se jednostavno na neki način ljudi približe onome što je temeljna, krucijalna nekakva bit srpskog naroda, potiču Hilandara na nekakav izvor pravoslavlja, izvor života pravoslavnih Srba i tako dalje. Znači, to su nekakve stvari koji su, da kažem, dominantne, koji mi pokušavamo svake godine što više i više da uvedemo u život vojnika. Nakon toga tu su svakako i mnogobrojna predavanja koje mi održavamo u kasarnama, jednostavno razgovaramo sa vojnicima, držimo predavanja na razne teme, što je gotovo interesantno vojnicima, čak i po njihovoj želji. Formiraju se i biblioteke u kasarnama, u jedinicama, u komandama, gdje jednostavno vojnici mogu da dođu, da uzmu knjigu, da čitaju. Imamo jako dobru saradnju sa svim našim izdavačkim kućama koje nam dostavljaju časopise, brošure, knjige za te biblioteke, tako da jednostavno vojnici imaju mogućnost da zaista i pročitaju ako to žele i da budu upućeni sve ono što se dešava trenutno u pravoslavlju, u, da kažem, širom svijeta. Zatim, tu su razne projekcije filmova, druženje i tako dalje. Međutim, ono što je svakako možda i najvažnije od svega toga jeste da smo se mi trudili da u svim kasarnama gdje postoje, gdje radi vojni sveštenici, da se formiraju bogoslužbene prostorije, da li kapele, da li hramovi.
Da, to sam upravo htjela da vas pitam.
Da li hramovi u pravom smislu riječi, gdje se vrše, obavljaju bogosluženja. Bogosluženja znači kao bilo kom drugom parohijskom hramu, gdje se služe svete liturgije, gdje vojnici jednostavno mogu da dođu, da zapale svijeću, da učestvuju na svetoj liturgiji, da se pričaste, ispovede i tako dalje. Znači sve ono što je bukvalno vezano za jedan pravoslavni hram, pravoslavnu crkvu. Znači, ja iz ovoga što sam rekao, zaključuje se u suštini da sveštenici u kasarama u suštini pokušavaju na neki način da projave tu nekakvu ulogu sveštenika u parohiji. U ovom slučaju, znači, naša parohija jesu upravo ti ljudi, ti vojnici koji žive i rade u tim kasarnama i mi pokušavamo na svaki mogući način da njihov rad u kasarnama učinimo što jednostavnijim, što lakšim, naročito kada je taj vjerski segment u pitanju, gdje oni mogu u potpunosti da upražnjavaju sve ono što bi mogli da upražnjavaju i da su kod kuće sa svojim porodicama, znači odlazak u crkvu, bogosluženje, pričešće, liturgija, putovanja i sve ostalo.
Da, interesantan je podatak da osim svojih vojnih sveštenika u oruženim snagama Bosne i Hercegovine, sveštenstvo, odnosno predstavnike svojih religija imaju i druge religije.
Naravno, to je dogovor Ministarstva odbrane sa svim vjerskim zajednicama, konkretno u našem slučaju to je sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Rimokatoličkom crkvom i Islamskom vjerskom zajednicom, da svi oni koji to žele, a žele, svi to su pokazali, pošalju svoje vjerske službenike u oružane snage. Tako da mi danas jednostavno imamo i pored pravoslavnih sveštenika, jer imamo katoličke sveštenike, imamo hođe i mame koji su također u vojsci, tako da jednostavno svako radi sa svojim vjernicima, znači ne miješajući se, da kažem, posao jednim drugima, svako obavlja ono što je njemu zadatak, odnosno sa tim brojem ljudi, odnosno mogućnostima, vrše se bogosluženja, razgovor i tako dalje. U suštini sve ovo što sam malo čas rekao za pravoslavne hrišćane, odnosno pravoslavne vojne sveštenike, to se u suštini odnosi i na ostale vjerske zajednice.
Da. Kroz istoriju sveštenici su imali svoju ulogu u vojsci. Vojno sveštenstvo je bilo, da kažemo, jedna institucija. Zanimljiv je taj fenomen vojnog sveštenika u vojsci i to fenomen sveštenika Srpske pravoslavne crkve.
Pa da vam kažem, istorija Srba je takva da je tu bilo jako mnogo turbulencija kroz istoriju, tako da je sama ova istorija, odnosno institucija vojnih sveštenika na neki način mijenjala se, dobila nekakve svoje oblike, prilagođavala se i tako dalje. Prije svega možemo govoriti o tome da u nekom vremenu, da kažem, evo još turskog ropstva, kada faktički nije bilo države, kada je država sticajem okolnosti propala ili je srušena ili je jednostavno okupirana, crkva je bila ta koja je nosila glavnu riječ nekakvog i duhovnog i nacionalnog preporoda i čitave te jedne ideje o oslobođenju, o jednostavno jednoj pobjedi nad neprijateljima, ako tako možemo reći. U tom jednom kontekstu i sami sveštenoslužitelji, znači koji su unutar crkve, preuzimaju glavnu, odnosno odlučujuću riječ u vođenju tih nekakvih ideja o oslobođenju, o nekakvoj svojoj slobodnoj teritoriji, o svojoj državi i tako dalje. I već u suštini u tim nekim periodima mi dobijamo veliki broj, već tada da kažem, vojnih sveštenika, koji jesu bili sveštenici u crkvi, ali su u suštini bili nekakvi borci za nacionalni program, odnosno borci za oslobođenje od okupacije Srba u to vrijeme. Znači već tada u suštini mi govorimo o instituciji vojnog sveštenstva, koji se neki način polako projavljuje i dobija nekakav svoj smisao i značaj. Kasnije ta institucija vojnog sveštenstva, kada su vremena bila mirnija, kada su jednostavno stvari bile postavljene svoje mjesto, kada je država mogla da funkcioniše, dobile svoje zakonske institucionalne okvire, tako da u Kneževini Srbiji 1839. godine dobijamo faktički nekakva dva zakona koji regulišu ulogu i značaj vojnih sveštenika, da bi već u tog perioda, znači, kod tadašnjeg srpskog vojnika bilo nezamislivo da uz njega nije i sveštenik. Uz sve te neke balkanske ratove i prvi i drugi svjetski rat i tako dalje, jednostavno vojni sveštenici su imali svoju ulogu, zapaženu ulogu u radu, odnosno jednostavno u svim tim bitkama koji su vođene. Ta njihova uloga bila je prije svega, da kažem, pastirska. Biti uz vojnika na neki način, hrabriti ga moralno, biti uz njega kada je ranjen, čitati mu molitve, tješiti ga, pomagati mu, biti s njim na liniji i tako dalje. Sve su to nekakve stvari koje jednostavno su sveštenici radili kroz čitav taj period. Nažalost, opet kažem, poslije drugog svjetskog rata, kada jedna državna politika u suštini različita od ove koje mi sada pričamo, nije dozvolila da ta institucija ostane dalje u tadašnjoj, da kažem, Jugoslovenskoj narodnoj armiji, institucija vojnog sveštenstva se gasi, tako da već u suštini, evo koliko je to već godina, odnosno decenija, Srbi su na neki način možda i zaboravili da je ta institucija postojala uopšte, jeste. Tako da je mnogima bilo iznenađenje sada kada smo mi 2008. godine ponovo došli u vojsku i počeli da radimo taj posao.
Pa kad su vidjeli sveštenike u vojnim uniformama, ovo što ste rekli.
Jeste, to su sve nekakve, da kažem, možda za ove generacije novine. Vidite sveštenika, ne znam, sa šapkom, uniformi, da ima čin i tako dalje. Sve su to nekakve stvari koje možda su nekome bile iznenađenje, ali jednostavno hoću da kažem da to nije ništa novo, nego da je to samo pokušaj da se nekakva srpska tradicija, viševjekovna, na neki način ponovo pretoči, dobije nekakav svoj smisao i značaj i ovim vremenima. Znači evo mi smo ovdje u Republici Srpskoj to obnovili i hvala Bogu to jako dobro funkcioniše. Informacije koje dolaze iz Srbije su takve da će vrlo brzo i vojska Srbije uvesti vojne sveštenike. Mislim da je to samo sad pitanje nekakvih tehničkog organizovanja, znači da se ljudi jednostavno okupe, da se izabere taj dovoljan broj sveštenika koji može podmiriti potrebe vojske Srbije. I evo, kažem, Srbija će, znači, vrlo brzo, ja očekujem čak do kraja ove godine, imati u svojim jedinicama vojne sveštenike, u suštini čime se vraćamo na onaj, da kažem, izvorni, drevni nekakav status, da kažem, srpskog vojnika iz srpske kasarne, gdje je bilo nezamislivo, znači da srpski vojnik bilo šta uradi, a da uz njega nije sveštenik koji to blagosilje, koji ga podržava, koji ga hrabri, koji se moli za njega i sve ostalo.
Interesantno je možda govoriti i o stavu crkve, odnosno u ovom slučaju Srpske pravoslavne crkve, kada su u pitanju odbrambeno otadžbinski ratovi.
Da vam kažem, mnogi danas u suštini, kada mi razgovaramo o ovoj temi, buni jedna druga stvar. To je vrlo teško povezati crkvu i vojsku. Znači, mnogim ljudima je to postala nekakva zagonetka. Kako sada crkva, koja govori, stoji na principima mira, ravnopravnosti, na svaki mogući način se suprotstavlja ratu, bilo kakvoj agresiji, bilo kakvom ugnjetavanju drugoga i tako dalje, živeći po principima ljubi bližnjega svoga, može sada da na neki način pošalje sveštenike u vojsku, a svi znamo da vojska jeste jedna institucija koja u suštini počiva na nekim drugim principima.
Ima svoja pravila.
Tako je, gdje čak potrebno znači u slučaju rata i da se te nekakve, da kažem, sukobi sprovode, mislim, oružani neki sukobi gdje se jednostavno upotrebljavaju oružje i tako dalje, gdje neko može i da pogine i tako dalje. Znači, sve su to nekako stvari koje mnogima nisu jasne.
I nespojive sa pravoslavnom tradicijom.
Jeste, u suštini, znači, tu se stvara jedan problem. Kako sada pomiriti? Znači, imamo jednu filozofiju mira i praštanja sa jednom filozofijom ratovanja,
gdje možda dođe
oružja i svega onoga jeste što faktički sama institucija vojske, odnosno ratovanja, nosi sa sobom. Pa tu je odgovor vrlo jasan i to je nešto što nećemo mi ništa novo otkriti. Mi možemo samo da konstatujemo ono što je bila u suštini nekakva ideologija, odnosno princip rada vojnih sveštenika uopšte kroz istoriju srpskog naroda, a to je da uloga vojnih sveštenika može biti opravdana, imati svoj puni smisao samo nekakvim principima odbrambenih ratova. Šta to znači? Jedna vojska koja u suštini postoji, egzistira radi toga da bi branila svoju teritoriju, odnosno da bi branila svoj narod, bez ikakve pretenzije ili želje da se na bilo koji drugi način neko okupira, nekakva agresija, odnosno uništavanje nekoga ili nekakvih teritorija koje nisu dio te vojske, odnosno te države ili tog naroda, jednostavno je odgovor na ovo naše pitanje. Znači, vojni sveštenik, kao recimo kroz vrijeme Balkanskih ratova, je bio upravo taj čovjek koji u suštini na neki način blagosiljao onoga vojnika koji je branio svoje ognjište. Znači, to je jako bitno spomenuti i napraviti tu razliku između odbrambenog rata, ako već taj rat mora doći, ako je to nekakva neminovnost, i nekakvog agresivnog ratovanja, odnosno nekakvih ratova koji osvajaju ili okupiraju.
Osvajačkih ratova.
Jest. Mi sad u suštini dolazimo do jednog novog problema koji nam se vrlo često ovdje nameće, a to je nekakva uloga ili problem misija naših vojnika negdje u inostranstvu, jer i dan danas ne samo, da kažem, oružne snage BiH, nego uopšte sve vojske u okruženju ili uopšte u svijetu imaju tu nekakvu tendenciju sprovođenja mirovnih misija.
I slanja vojnika u te misije.
Jeste, sad to mirovna misija danas je jako jedan širok pojam, šta sad to znači, da li slati vojnike na neko područje gdje je rat sa ciljem da se čuva mir ili da se taj mir na neki način održi ili da se vojska šalje negdje gdje su nekakva ratna dešavanja i tako dalje. Znači, postavlja se pitanje sada da li vojni sveštenici, konkretno pravoslavni ili iz reda srpskog naroda, na neki način trebaju biti dio jedne takve, da kažem, organizacije tih mirovnih misija. Ja lično kao sveštenik stojim na stanovištu da ipak vojni sveštenici u suštini trebaju da se zadrže samo na onom području, odnosno onoj teritoriji ili državi u suštini odakle jesu, što znači da je dalje održimo taj nekakav kontinuitet i princip odbrambenog nekakvog djelovanja vojske. Vojske, znači, koja će čisto biti u jednom, da kažem, defanzivnom položaju gdje ona brani nešto, a ne napada. Tako da ovaj problem misija će možda tek doći kao neka tema o kojoj ćemo možda mi morati nešto zbiljnije da razgovaramo, ali evo, ja kažem čisto kao sveštenik, kao čovjek stojim na stanovištu, da u suštini sveštenici ne bi trebali odlaziti u suštini iz svojih jedinica, odnosno u neku drugu zemlju, neku drugu teritoriju, bez obzira što bi tamo radili svoj posao pastira i sveštenika, ali ipak njihovo prisustvo na toj teritoriji govorili bi faktički da oni jesu došli na neku tuđu teritoriju, u neku drugu zemlju, u neki drugi narod, i vjerojatno bi bili pogrešno shvaćeni šta njihovo prisustvo u stvari tu radi. Zbog toga ipak treba ostati na onim stanovištima srpskog ratovanja ili srpskog vojnika ili srpske vojske, da isključivo u okviru svoje države, svoje otadžbine, svoje teritorije, jednostavno čuvamo ono što je naše i ne želimo ni po koju cijenu da osvajamo ili uništavamo ono što je tuđe.
Da. I za kraj, oče Dragane, možda je interesantno da kažemo šta su planovi vojnih sveštenika, vojnog sveštenstva u Bosni i Hercegovini u oružanim snagama, kako ćete dalje djelovati, kako dalje raditi?
Pa da vam kažem, s obzirom da smo mi prva generacija vojnih sveštenika koji smo došli ovdje u oružane snage, u suštini mislim da smo za ove dvije godine uspjeli da stavimo ili postavimo neke standarde koji će biti primjenjivani u budućnosti. Znači, dosta toga je već urađeno, bogomolje su napravljene u svim kasarnama, bogosluženje se odvija, jednostavno vojnici znaju kome da se obrate.
Kažete samo još, kada se odvijaju bogosluženja?
Sva ona bogosluženja koja se obavljaju i u hramovima, znači u parohiji, u gradu, jednostavno i vojni sveštenici u svojim crkvama, u kasarnama, također služe, znači da kažem crvena slova, sva bogosluženja, odnosno uz nekakve specifične, da kažem, bogosluženja koje su vezane isključivo za vojsku, nekakvi posebni, da kažem, praznici ili svetitelji, obilježavanje određenih datuma značajnih za vojsku.
Da, kao zatim, što nam dolazi Vidov dan.
Tako je, znači to ima jako puno tih, da kažem, stvari koje su vezane za vojsku, od raznih pomena parastosa za poginule borce, da kažem, od Kosova do danas, obilježavanje mnogih značajnih datuma i vjerskih i vojnih i tako dalje. Znači to je, da kažem, taj nekakav specifikum vojnih sveštenika, a inače sve ono što je naznačeno u pravoslavnom kalendaru kao bogosluženje, odnosno kao crvena slova, što se služi inače liturgiji u svakom hramu, to služe i sveštenici, znači u svojim kapelama. Tako da, kažem, da nastavim malo ovo što sam počeo, znači ti neki standardi su postavljeni, evo, i preko bogosluženja, i preko prostorija, i preko putovanja, i tako dalje, i ostaje samo znači da se taj nekakav rad još više, da kažem, proširi, odnosno da svi vojnici koji su na neki način čuli da postoji ta vjerska služba i direktno se upoznaju sa svojim sveštenikom i da se ta komunikacija digne na što viši nivo. Vjerojatno i danas ima dosta vojnika, pretpostavljam, možda koji nisu kršteni ili koji nisu vjenčani ili vojnika koji se ne pričešćuju ili možda koji nemaju nekakav odnos prema vjeri, prema crkvi. Naš zadatak je u suštini da mi kao sveštenici prvi priđemo svakom od njih da se upoznamo, jednostavno da ponudimo jednostavno ono što imamo da kažemo. Naravno, svako od vojnika ima puno pravo, jeste, da li želi ili ne želi, pošto je vjerska služba bukvalno stavljena na slobodnu volju svakome. To nemojte misliti da je nešto obavezno što vojska podrazumijeva i mora. Ne mora.
Znači, da, pošto se u vojsci obično podrazumijeva i mora.
Tako je, da ne mislite, znači u suštini u našoj praksi, u našem radu ne postoji ta nekakva definicija naređujem. Znači ja ne mogu narediti nikoma da on ode u crku, ne mogu nikome narediti da se on krsti. Naravno, to je nešto što ne bi imalo nikakvog ni smisla. Naše znači samo da svjedočimo, da jednostavno ljudima ponudimo nešto, a onaj ko to želi, ko ima potrebu za tim, on će imati kome da se obrati, imaće gdje da dođe.
Hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Iskre pravoslavlja. Rekli smo da ste rekli na početku da je ovo interesantna tema o kojoj se možda malo manje govori u medijima, ali evo ovaj put smo ovu priču, da kažemo, započeli, pa nadamo se da ćemo imati prilike da se ponovo sretnemo i da razgovaramo o i nekim drugim povodima.
Svakako, evo, mislim da je ova tema, još jednom kažem, jako zanimljiva, prije svega zato što je relativno nova, da kažem, nova za generacije koje sada jednostavno žive. Ljudi se trebaju upoznati sa tim jednim da kažem, fenomenom, ako tako mogu nazvati, vojnog sveštenstva. Jednostavno da se malo istorijski to sagleda, da se vide nekakve trenutne okolnosti, nekakva trenutna zbivanja i da se ljudi jednostavno ne iznenade kada vide sveštenika u uniformi negdje na ulici, jer to su, da kažem, nekakve definitivno tradicije srpskog naroda koje su možda nekad bile itekako poštovane i na visokom nivou. Danas mi polako ponovo to sve vraćamo, pokušavamo dati nekakav smisao, nekakav značaj svemu tome i nadam se, evo, da ćemo možda za nekih par mjeseci ili godina opet ovdje razgovarati o ovoj temi, gdje ćemo možda imati mnogo više nekakvih iskustava i sadržaja i nekakvih priča koje će svakako biti zanimljive vašim slušalcima.
Hvala vam lijepo još jednom. Poštovani slušaoci, gost emisije Iskre pravoslavlja bio je vojni sveštenik eparhije Banja Lučke Dragan Grujić, s kojim smo razgovarali o temi crkva i vojska, odnosno o ulozi i značaju vojnih sveštenika Srpske pravoslavne crkve kroz istoriju pa do danas.
God Srbi hodili pa se Bogu molili, svud su dobro stizali i s pesmom se vraćali. Kad se nisu molili, sa puta su shodili i dugo su lutali i s plačem se vraćali. Što god Srbi tvorili pa se Bogu molili, svud su srećni bivali i složno su pevali. Kad se nisu molili, vratove su lomili, pa su gorko plakali, dušmani se smejali. Kad su Srbi zborili, pa se Bogu molili, bratski su se složili, braćom su se slovili. Kad se nisu molili, zle su reči zborili, zborisali s lupnjavom, vraćali se s kuknjavom. Pomolimo se, braćo, i mi da se Srbi slože svi, kud god hodili, hodili, što tvorili, tvorili, što zborili, zborili, da bi Boga molili, da ih Bog blagoslovi, svojom decom oslovi.
Kad lastama ponestane hrane i kad se stud približi, one se onda kreću u tople predale, u predale obilne suncem i hranom. Napred leti jedna lasta prosecajući vazduh i otvarajući put, a njoj slijedi ostalo jato. Kad nestane hrane za dušu našu u ovom materijalnom svetu i kad se približi stud smrti, o, ima li kakva lastavica koja će nas povesti u topliji predeo, gde je obilje toplote i hrane duhovne? Ima li takvog predela? Ima li? Ima li takve lastavice? Izvan kruga hrišćanske crkve niko vam na ovo pitanje ne zna dati nikakav pouzdan odgovor. Jedino crkva zna, i to zna pouzdano, ona je vidjela taj rajski predeo za kojim duša naša čezne u mraznom sumraku ovog bitisanja na zemlji. Ona je vidjela i tu blagoslovenu lastavicu koja je prva uzletala u taj željeni predeo, prosecajući svojim moćnim krilima tamnu i tešku atmosferu između zemlje i neba i otvarajući put jatu za sobom. Osim toga, crkva na zemlji zna vam kazati za bezbrojna jata lasta, koja su sledovala onoj prvoj lastavici i odletela za njom u zemlju blagu, obilnu svakim dobrom, u zemlju večnog proleća.
Ovako je pisao i govorio sveti vladika Nikolaj Velimirović o suštini i značaju praznika Vaznesenja Gospodnjeg Spasovdana, koji su pravoslavna crkva i vjernici proslavili 2. juna. Obilježavanju Spasovdana slave Hrama Hrista Spasitelja i grada Banja Luka prisustvovao je njegovo preosveštenstvo, episkop, istočnoamerički gospodin Mitrofan, koji je u svojoj besjedi rekao da Srbi treba uvijek da budu svjesni svojih pravoslavnih korijena.
Želim da uvijek budemo svjesni ko smo i šta smo. Da smo djeca Svetoga Save, da smo djeca Svetog Simeona Mirotočivoga, jednoga koji je dao dušu tijelu, to je državi srpskoj, a drugoga koji je dao tijelo, da u njemu obitava duša, to je Svetog Sava. Hoću samo da vas podsjetim na one divne riječi vladike Nikolaja, koji je živio posljednjih godina u Americi, poslije Drugog svjetskog rata, i ostavio neizbisiv trag. Veoma često ćete čuti njegove mudre izreke. Jedna od njih je koja uvijek kruži među našim narodom. Daj Bože da se Srbi slože, obože i umnože. Jer to je ono što nama treba Srbima, da bismo bili svjesni svoje vjere, svoje nacije i svojih svetih predaka. Ali na jednom mjestu isto sveti vladika Nikolaj je rekao i ovo, molio se, Bože, sačuvaj nas od nas samih. Jer mi možemo sebi najveće zlo da učinimo kao što niko ne može da učini. I možemo sebi najveće dobro da učinimo kao što niko ne može da učini. Daj Bože da mi činimo ovo drugo. Da dobro sebi učinimo, svome rodu, svojoj državi, svojoj crkvi i svima ljudima dobre volje.
Vladiku Mitrofana pitali smo o životu pravoslavnih Srba na području eparhije istočnoameričke.
Pa moja eparhija se nalazi u istočnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država, prostirući se od države Maine na sjeveru gore prema Quebecu i idući dolje sve do, dakle, blizu Kube, odnosno Floride, i idući na zapad do Tolida, odnosno Ohaja, kraj Ohaja, i dolje do Alabame, odnosno Luizijane. Na tom prostoru živi negdje, računaju oko 100.000 Srba, ali mi ne možemo tačno da znamo, zato što mnogi Srbi se i ne prijavljuju. Ali uglavnom, onoliko koliko njih ima, mi znamo da ima negdje oko možda 20.000 koji su veoma aktivni u svojoj crkvi, štavaju djecu, vjenčavaju se, ispovijedaju, tako dalje, pričešćuju, sahranjuju svoje mrtve, šalju svoju djecu na vjeronauku, čuvaju svoju tradiciju, uče svoju vjeru, čuvaju, dakle, svoje običaje i tako dalje, slavu i tako.
Da. Kažite nam nešto o duhovnom stanju. Koliko ti ljudi su upoznati sa svojim korijenima i sa svojom tradicijom?
Novije generacije su upoznate. Mi bi se nekada iznenadili da te stare generacije isto znaju. Oni veoma često pričaju odakle su, ko su im preci, gdje su rođeni. Što znači, oni žele da znaju. Ima ih mnogo koji ne znaju svoj jezik, ali znaju svoje korijene, znaju svoju vjeru. A ja smatram da je to mnogo važnije nego li da znaju svoju vjeru, nego li da znaju svoj jezik, a ne znaju svoju vjeru. Ja mislim, kad tad doći će i taj osjećaj da i nauče i svoj jezik. Pa mnogi od njih u zrelim dobima žele da dođe u srpske zemlje i da uče malo srpski jezik.
Evo, citirali ste prilikom ovog govora svetog vladiku Nikolaja i kazali da je za Srbe važno to da smo složni i da znamo ko smo i odakle potičemo. Ne.
Jeste, to je tačno. Moramo da znamo ko smo i šta smo. Jer čovjek koji ne zna ko je i šta je, njegova egzistencija nestaje. Po jednom prirodnom zakonu imamo svoje pretke, imamo svoje potomke. Ako zaboravimo ko smo, dakle, odakle smo, zaboravit će i oni koji su poslije nas. Znači, to je ta sveta tradicija, ali sveto predanje, da prenosimo s koljena na koljena ko smo i šta smo i koji je cilj našega života ovdje na zemlji. Ono što nam je najvažnije, dakle, da shvatimo da se hrišćani, da pribadamo Hristovoj crkvi, pravoslavnoj crkvi srpskoj.
Koliko Srbi koji žive u Americi mogu da budu svjesni tog svog porijekla i koliko je bitno da sačuvaju tu svoju tradiciju i svoje korijene, svoje pravoslavne korijene?
Sada imati, sem crkve, kažem ovako, sem crkve, ima i drugih ustanova, recimo kulturnih ustanova, recimo Akademija Vuk Karadžić, Srpski narodni savez, pa otvorio se i jedan univerzitet ovako lokalnog karaktera u Pittsburghu koji neguje srpsku kulturu i onda i srpsku tradiciju i tako dalje. A sem toga vidite u savremenom novom svijetu, ljudi veoma dolaze u kontakt jedni s drugima preko ovih, što kaže, modernih sredstava, medija, interneta, pogotovo telefona i šta znamima sve, Facebooka i tako dalje i tako dalje. Znači, oni interesuju, oni čitaju. Evo sad, recimo, sve što se dešavalo kod nas na Saboru, oni već znaju. Ja ne treba možda ni da im govorim šta se dešava na Saboru, oni već znaju sve što se desilo. Jer se to piše, odnosno prepisuje se, prevodi se na engleski jezik i onda oni ljudi saznaju to.
Koliko ima crkava, odnosno da li ima i manastira na području eparhije Istočnoameričke?
U mojoj eparhiji imamo 4 manastira, a ima oko 36 crkava.
Koji su manastiri?
Manastiri su, imamo jedan u Šetlandu, imamo drugi manastir Novu Marču, imamo treći manastir u Lorenu, to je Indijana, i imamo četvrti manastir dole u Brazilu, to jeste manastir u Recife Aldeja, to je središnji Brazil.
A vaše središte se nalazi gdje?
Središte je moje sada u Pittsburghu.
Preosvećeni vladiko, hvala vam za ovaj razgovor i radujemo se vašem dolasku u Banja Luku.
Hvala mnogo i vama, želim vam sve najljepše i da ako Bog da još se vidimo mnogo, mnogo godina.
Hvala. Poštovani slušaoci, bio je ovo razgovor sa episkopom istočnoameričkim gospodinom Mitrofanom.
Gospode, ti koji gledaš u srce čovečije, Gospode, ti koji gledaš u srce čovečije, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti. Izbavi mene, svemoćni, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti. Izbavi mene, svemoćni, Gospode, tvoja je reč mači skovan od istine. Gospode, tvoja je reč mači skovan od istine. Nji prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i zavisti, iz blata moje ljudske nemoći. Izbavi mene, svemoćni, nji prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i zavisti, iz blata moje ljudske nemoći. Izbavi mene, svemoćni, sila je ta. gde si ti. Pravda je tamo gde si ti. Život je tamo gde si ti. Bože, sve.
U manastiru Glogovac, nedaleko od Šipova, 19. juna ove godine, održat će se 20. jubilarni tradicionalno-crkveni narodni Janjski sabor. Ovaj događaj predstavlja posebnu duhovnu manifestaciju opštine Šipovo, jer svake godine okupi veliki broj vjernika, mještana, ljudi koji su davno napustili ovaj kraj, ali i gostiju iz regiona i inostranstva. Ovaj srednjovjekovni manastir porušen je od Turaka odmah poslije okupacije Bosne. Nova crkva manastira Glogovca poslije dužeg opustošenja podignuta je od 1867. do 1869. godine. Osvećena je 1869. godine od episkopa Dionisija Milijevića 14. oktobra 1944. godine na praznik pokrova Presvete Bogorodice. Manastir je osvetio 1869. godine episkop Dionisije Milijević. 14. oktobra 1944. godine na praznik pokrova Presvete Bogorodice manastirski hram je zapaljen. Manastirski hram su zapalile ustaše. Za vrijeme episkopa Andreja Frušića Banjalučkog hram je obnovljen i osvećen, ali kao parohijska crkva. Osvećenje su obavili episkopi Žički Vasilije Kostić i banjalučki Andrej Frušić. Manastir Glogovac oduvijek je bio duhovni centar Janja. Poslije Drugog svjetskog rata komunistička vlast nasilno je ukinula ulogu i značaj ovog manastira, ali osnivanjem Bihaćko-Petrovačke eparhije obnovljena je duhovna i kulturna manifestacija koja se održava svake godine pod imenom Janjski sabor u nedjelju svih svetih. O istoriji nastanka i opstanka ovog manastira priča jeromonah Teofil, namjesnik manastira Glogovac.
Manastir Glogovac se nalazi kod Šipova, 18 km udaljen i nalazi se u Janju, koji se u selu Babićima. Manastir je posvećen svetom velikom učeniku Georgiju i sam se nalazi u kanjonu riječice Glogovac po istoimenom potočiću i rječicu, stvari je dobio ime. Manastir datira iz srednjega vijeka, iz prve polovine 14. vijeka, iz vremena kraljeva Dragutina i Milutina. I prvobitni manastir je porušen dolaskom Turaka 1640. godine. I praktično budući da je manastir razrušen, samo su ostale uspomene i pjesme o razrušenju, kako u jednoj pjesmi stoji o razrušenju manastira Glogovca i o stradanju i mukama igumana Joanikija koji je tada postradao na kocu. Manastir je sam na neki način u obnovi kao i većina naših manastira koji su postradali devastirani za vrijeme Turaka. I nova crkva kada se praktično gradila u obnovljenom i na crkvištu staroga manastira se gradila 1860. godine, dobijuši ferman ili odobrenje od Omera Paše Latasa, koji je dozvolio da se crkva gradi iz tadašnjih političkih, kako da kažem, situacija koje su narod je tražio da sagradi svoju bogomolju i praktično dozvolio da se gradi tamo gdje se zvono niti čuje, niti crkva vidi. Tako da u suštini narod je odmah se sjetio starog manastirišta, staroga manastira Glogovca i tu su sagradili postojeću crkvu koju mi i danas imamo. Ova postojeća crkva koja je renovirana u posljeratnom periodu skorašnjeg rata je sada u najboljem stanju i u već obnovom eparhije Bihačko-Petrovačke obnovljen je i Janski sabor koji će se uskoro održati. A obnovljenjem eparhije Bihačko-Petrovačke je obnovljena i duhovnost i manastir polako stasava i na neki način polako se obnavlja. Manastir slavi Đurđevdan i to je uglavnom proslavljeno u monaškom ambijentu i ne u smislu saborskom, zato što sav naš narod na neki način slavi Đurđevdan i većina ljudi praktično već ide svetinjama koje su posvećene i Svetom Đorđu i kod svojih ljudi i prijatelji i familije koji slave.
Manastir Glogovac oduvijek je bio duhovni centar čitavog kraja, a Šipovljani s ponosom ističu da je blaženo počivši patrijarh Pavle dolazio ovdje čak 4 puta. Sabor je prvi put poslije Drugog svjetskog rata održan 1991. godine osnivanjem eparhije Bihačko-Petrovačke i dolaskom episkopa Hrizostoma ponovo je manastiru dat veliki značaj kao duhovnom centru na ovom prostoru i pristupilo se njegovoj duhovnoj i fizičkoj obnovi. Nerijetko se svako od ljudi, vjerujućih, od onih koji utjehu i odgovore traže u riječi Božjoj, ali i oni koji traže svoj put, zapita kako se i zašto na određeni način odnosimo prema hramu, prema sveštenicima ili pak sveštenici prema nama. Neke odgovore ponudio je akademik dr. Dimitrije Stefanović, koji govori o odnosu parohijana prema hramu i šta nam valja činiti na putu ličnog i zajedničkog duhovnog uzrastanja.
Nama ostaje da u okviru našeg odnosa prema hramu razmislimo kako je naše mjesto u crkvenoj zajednici, kako se odnosimo prema našim sveštenicima, ali i oni prema nama. I najzad, šta Gospod očekuje od nas? Sve ove misli javljaju se povremeno, ne samo za vreme bogosluženja, već i u sve našem manjem slobodnom vremenu van crkve. Takva razmišljanja se odvijaju u našem umu. Kad kao parohijani sa verom i ljubavlju kročimo u prostranu crkvu, osjećamo da je to naša crkva, da njoj pripadamo. Prostranstvo crkve omogućuje nam da se za vreme molitve sećamo živih i preminulih srodnika, ali i onih čiji su grobovi u hramu i u kripti. Posle celivanja ikona primamo blagoslov mirosanja, ispovesti i najzad svetopričešće. Dešava nam se da se misli za kratko pretoče u srce, uz osjećanje nečega što tog trenutka ne možemo da definišemo. Tek naknadno, taj trenutak nevidljivog, ali osjećajnog, duhovnog doživljaja zovemo blagodat. Prostruji to zajedništvo, naročito kada se pričešćujemo ili kada se nasred crkve osvećuje voda na bogojavljenje. Odnos prema sveštenicima očituje se našim poštovanjem prema služiteljima oltara kao posrednicima između Gospoda i nas. Ono se izražava u susretu u crkvi, prilikom ispovesti i kod kuće prilikom odlica. Sveštenici nas bolje upoznaju, ali i mi dobijamo utiske o njima. Uspostavlja se prijateljski odnos koji omogućuje obostrana razmišljanja i širenje iskustava. Ovdje ću dodati da i vernici katkada doprinose duhovnom uzrastanju sveštenika, jer su i vernici aktivni učesnici u liturgijskom životu. Ostaje pitanje kako su vernici aktivni učesnici u bogoslužbi. Prisustvo vernika prožeto je individualnom molitvom koja se utapa u liturgijski okvir bogosluženja. Iako većina vernika ne peva u horu, horsko pevanje i itekako podiže duhovnu atmosferu, posebno ako pevači doživljavaju pevanje kao molitvu. Sva ta punina, služašći, hor, vernici, čini da zajednička molitva predstavlja veliki dar zahvalnosti Gospodu. Molimo se sa namjerom, ali je naše obraćanje ispunjeno i blagodarnošću za mnoga dobra dela koja su nam učinjena, a zaboravljamo da nam ih je Gospod podario. To su zdravlje, porodica, talenti, prijatelji, rad. Međusobni odnos vernika može da bude pun ljubavi, ali nažalost i nerazumevanja. Najvažnije je da u svakom verniku vidimo bližnje i da širimo dobrotu koju svako u manjoj ili većoj meri posjeduje. Trebalo bi da prihvatimo ljubav kao deo našeg svakodnevnog života. Ljubav nam pomaže da ojačamo, da učvrstimo našu veru. Ona se izgrađuje i obogaćuje ličnom i zajedničkom molitvom. Također je važno i činjenje dobrih dela. I kroz ljubav, i kroz veru, i činjenjem dobrih dela uspostavlja se nevidljiv duhovni odnos sa Gospodom. On se postepeno otkriva i doživljava i to svakog ispunjava radošću.
Bio je ovo akademik Dimitrije Stefanović koji je govorio o odnosu parohijana prema hramu sveštenicima na putu ličnog i zajedničkog duhovnog uzrastanja. Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Iskre pravoslavlja. Muziku odabrao Igor Divljak, tonska obrada Dejan Šušić, urednik i voditelj Radmila Karanović.